Həvatımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqi Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bakı Hava Limanı gecə reyslərinin qəbulunu dayandırıb. 4 kişini döyməkdə tam olunan qadın 3 il şərti cəza alıb. Barack Obama İranla birbaşa danışıqlarda israrlı olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. İyulun 2-sindən Bakı Hava Limanı gecə reyslərinin qəbulunu dayandırır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azal Qapaqlı Səhmdar Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli məlumat verib. O deyib ki, bu barədə Azalın prezidenti Cahangir Əskərov əmr imzalayıb.
Hava gəmilərinin qəbulu üçün bağlı olacaq Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu. Bakı şəhər əhalisinin sosial müdafiəsini təmin etmək və gecə saatlarında normal istirahat üçün şərait yaratmaqla əlaqədar. Cahangir Əskərov əmr imzalayıb. Avtonəqliyyat hava limanında aviyanəqliyyat vasitələrinin səs-küyü ilə bağlı Respublikanın prezidenti fərman imzalayıb. O fərmanla irəli gələn məsələdir bu. Amma hökumət sanitar, humanitar, qəza xilas etmə uçuşları bunlar istisna hal kimi qəbul olunacaq.
Məhərrəm Səfərli, Bakı Hava Limanı iyulun 2-sindən təyyarələri səhər saat 7-dən gecə saat 12-dək qəbul eləyəcək. Gəncənin Apellyasiya Məhkəməsi bugün Azadlıq qəzetinin müxbiri Ərşad İbrahimlinin azadlığa çıxması barədə qərar qəbul eləyib. Xəbəri Azadlıq Radiosuna qəzetin direktoru Azər Əhmədov verib. Azər Əhmədovun sözlərinə görə, aprelin 21-də Gəncənin Nizami Rayon Məhkəməsi Ərşad İbrahimlinin şikayətini Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib. Bugün keçirilən prosesdə jurnalist haqqında seçilən 10 günlük həbs qəti imkan tədbiri ləğv olunub. Aprelin 17-sində Ərşad İbrahimli Gəncə Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə polisə müqavimət göstərmək tamıyla 10 gün azadlıqdan məhrum edilmişdi. Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi isə deyir ki, jurnalist referendumdakı qanun pozuntuları ilə bağlı yazılarına görə cəzalandırılıb. 4 kişini döyməkdə ittiham olunan qadın 3 il şərti cəza alıb. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Aprelin 22-sində Suraxanı rayon məhkəməsi 4 nəfəri döyməkdə ittiham olunan Səyyarə Heydərovaya hökm oxuyub. Məhkəmə Səyyarə Heydərovanı 3 il şərti cəza ilə cəzalandırıb. Səyyarə Heydərova bu müddətin 4 ayını artıq cəza çəkmə müəssisəsində keçirdiyi üçün cəza 2 il 7 ay hesablanıb. Bunun 1 ili sınaq müddətidir. Əgər sınaq müddətində Səyyarə Heydərova başqa bir cinayət törətsə, 2 il 7 ay cəza müddəti törətdiyi cinayətin üzərinə gələcək. Səyyarə Heydərovanın vəkili Məhəmməd Qadaşlı isə hökmü ədalətsiz sayır. Onun sözlərinə görə məhkəmədə Səyyarə Heydərovanın cinayəti sübuta yetirilməyib.
Əməlində olan şübhəli məqamlar digər sübutların aradan qaldırmaq mümkün olmadı. Yəni istintaq orqanı yığdığı sübutların məhkəmə istintaqında təqsiri tapmadı. Biz qərarət hökmünün verilməsində israrlıyıq.
Səyyarə Heydərova 2005-ci ildə Xudu Məmmədov küçəsi 21-də ev tikintisinə qarşı çıxıb və ittihamnaməyə görə 4 kişini tikinti meydançasında döyüb. Döyülənlərdən biri polisdir.
Aygün Muradxanlı. Türkiyə Kanadadakı səfirini geri çağırıb. Məlumata görə bu Kanada rəsmilərinin Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırımına məruz qalması ilə bağlı mərasimdə iştirakından sonra baş verib. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə aprelin 21-də keçirilmiş mərasim Kanada parlamentinin erməni soyqırımını tanımasının 5-ci il dönümünə həsr olunub. Rəsmi Ankara soyqırım iddiasını rədd edir, bunun vətəndaş müharibəsi olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ prezidenti Barack Obama İranla birbaşa diplomatik danışıqlarda israrlıdır. Barack Obama dünən Vaşinqtonda İordaniya kralı Abdullah ilə görüşdükdən sonra deyib ki, İran prezidentinin BMT-nin İsveçrədə keçirilən konfransında İsrailə qarşı çıxışı dəhşətli və faydasız olub, amma Obama bildirib ki, çətin olsa da o Tehranla münasibətlərin düzəlməsində ciddidir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT-nin konfransında İsraili irqçi dövlət adlandırıb. İran nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq aləmlə əməli müzakirələri alqışlayıb, amma eyni zamanda nüvə fəaliyyətini davam etdirəcəyini bəyan edib. Bəyanatı bugün isə İranın dövlət televiziyası yayıb. BMT-nin daimi üzvü olan 5 ölkə və Almanya bundan əvvəl Tehranı birbaşa danışıqlara çağırmışdılar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RFIRL, radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosunda deyirsiniz, işdən sonra proqramı başlayır. Mərhəb prezidiyamınızı salamlayıram. Bizi siz Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilirsiniz. Həmçində Peyk vasitəsilə Türksat Peykindən və Hotbird Peykindən, yəni artıq hər iki Peykdən bizi dinləmək mümkündür. Bütün parametrləri saytımıza daxil olarkən bilmək mümkündür. Bugünkü proqramda bu saatda dövlət sərmayələrin şəffaflığı barədə danışacaq. Deyin insanlar var ki, problemlər var və bu problem nədən ibarətdir. Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi rəhbəri Zöhrəb İsmayıl studiyamızda olacaq və Millət Vəkili Milli Məclisin İqtisadi Siyasi Dairəmi Komissiyası üzvü Azim Əməl studiyamızın qonağı olacaq bu saat ərzində. Gələn saatdə isə referendumdan sonra çox partiyalılığın labüdlüyü barədə danışırıq. Zahid Oruç, deputat, Anavətən Partiyasının sədri müavini və eyni zamanda Konstitusiya hüququ üzrə ekspert Erkin Qədirli burada olacaq və çox partiyalılıq barədə fikir mübadiləsini yumşaq desəm aparacaqlar. Hər halda bir əlaqə vasitələrimiz, mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və elektron məktublarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az. Belə, gəlin, bugünkü saatin qonaqlarını salamlayım. Nazim Əlim, xoş gəlmiş studiyamızda, salamlayıram sizi. Və xatadım deputat Nazim Məmməd studiyamızdadır və iqtisadçı Zöhrəb İsmayıl. Zöhrəb, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Zöhrəb bəy, sizin rəhbəri etdiyiniz Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzi, daha doğrusu Milli Büdcə Qrupu sözün açığı, çünki daha çox bu başlıq altında təqdim olunmalıdır bu məsələ, dövlət sərmayələri barədə, sərmayə siyasəti barədə bir tədbir keçirdiniz və şəffaflıqda müəyyən problemlər olduğuna toxundunuz. Nədən ibarətdir? Nəyə görə siz belə düşünürsünüz?
Ya, əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, söhbət yalnız şəffaflıqdan getmir. Ümumiyyətlə, bu dəyərmi masa, bu kiçik bir araşdırma, dövlət investisiya siyasətinin planlaşdırılması, ümumiyyətlə, dövlət investisiya fəaliyyətinin planlaşdırılması sahəsində olan problemləri biz qeyd elədik. Bu problemlər nədən ibarətdir? Deməli, həm proqnozlaşdırarkən növbəti ilə və ondan sonraki orta müddətə 3 ilə dövlət investisiyaları planlaşdırılarkən bu proqnozlaşdırılan göstəricilər bir il sonra, bəzi hallarda bir neçə ay sonra tamamilə əhəmiyyətini itirir. 50%, 80% fərq yaranır. Və eyni zamanda biz görürük ki, məsələn, 2008-ci ilin dövlət büdcəsi hazırlanarkən müəyyən işlər görülməyə başlamışdı dövlət investisiyalarla bağlı. Dövlət investisiya siyasəti hazırlanmışdı büdcə zərfinə, daxil edilmişdi, Milli Məclisə təqdim olmuşdu. Eyni zamanda deməli, dövlət investisiya proqramlarının layihələrin siyahısı daxil edilmişdi. İcraçı dövlət qurumlarının siyahısı daxil edilmişdi və biz də həmin vaxtı bu büdcə layihəsinə öz rəyimizi verərkən bildirmişdik ki, bu doğrudan da irəliləyişlərdir və biz doğrudan ümid edirdik ki, 2009-cu ildə artıq bu davam edəcək, bu siyasət bu irəliləş. Çünki 2006-cı ildən başlayaraq müəyyən işlər get-gedə bu dövlət investisiya siyasətinin planlaşdırmasıyla bağlı, proqnozlaşdırma ilə bağlı, layihələrin qiymətləndirilməsi təsdiqlə bağlı müəyyən işlər yavaş-yavaş görülürdü. Hı. Və elə bil ki, bu keçən ilin ikinci yarısından sonra demək olar ki, bu proses dayandı. Və yalnız birincisi 2009-cu il və sonraki orta müddət üçün dövlət investisiya siyasəti hazırlanmadı. Layihələrin siyasi Milli Məclisə təqdim olunmadı. İcraçı qurumların siyasi Milli Məclisə təqdim olunmadı. Eyni zamanda bu proqnozlar fevral ayında təsdiqlənmiş bu siyahı ilə, sərəncamla öz əhəmiyyətini itirdi. Çünki hardasa, məsələn, ehtiyat vəsaitlər üzrə 9 dəfə fərq var. Məsələn, nəqliyyat bölməsi üzrə hardasa bir 70-80% fərq var proqnozlarla faktikini.
Bu rəsmi rəqəmlərdir, yoxsa araşdırma nəticəsidir?
Yox, bunlar rəsmi rəqəmlərdir. Sadəcə biz onları götürüb bir-birindən bəli, uzlaşdırmışıq və bu fərqlər ortaya çıxıb. Eyni zamanda elə bil ki, bu yeni ildən təbii ki, bax, dövlət investisiyalarla bağlı yalnız bizim yox, hesablama palatasının da çoxlu iradları var. Elə Milli Məclisə dünənləri hesablama palatasının 2008-ci ilin dövlət büdcəsinin icrasıyla bağlı rəy daxil olub. Həmin rəydə də o iradlar öz əksini tapıb. Bu həm onun normativ hüquq bazasından bağlıdır, həm deməli Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu prosesə müdaxiləsindən bağlıdır. Yəni, bu da Fövqəladə Hallar Nazirliyi özü özlüyündə müdaxilə eləmir. Sadəcə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Bu tikinti ilə bağlı müvafiq qərarı var. Həmin qərara əsasən artıq Fövqəladə Hallar elə bil İqtisadiyyat Nazirliyi qalıb bir tərəfdə, Fövqəladə Hallar Nazirliyi artıq bu prosesə
o funksiyaları yerləyir.
Bu funksiyaları yerləyir. Yəni, bax, bu cür məsələlər gətirib ona çıxaracaq ki, dövlət investisiya vəsaitlər üçün ayrılmış bu resurslar daha səmərəsiz istifadə olunacaq və bu da ölkənin neft gəlirləridir. Biz artıq bu neftin qiymətinin düşməsindən bağlı hiss eləyirik bu problemləri.
O problemləri qırdaqlara keçərik. Birazdan sonra Osmanın dedikləridir. Bu, Nazim Məmmədov, deputat studiyamızda. Nazim Məmmədov, indi bu problemlərdən nə dərəcədə rahatsız və niyə onlar əmələ gəlib?
Mən ilk növbədə dinləyiciləri salamlayıram və təbii ki, Azərbaycan bir dövlət olaraq dövlət siyasətini orta və uzun müddətli inkişaf strategiyasına sökənmiş siyasətlə aparır və yeri gəlmişkən 2003-cü ildən bəri 40-dan yuxarı dövlət proqramları var və hər il dövlət büdcəsi müzakirə olunan zaman, təbii ki, hazırlanan zamanda o proqramlara uyğun maliyyə mənbəyinin ayrılması və o cümlədən də dövlətin iqtisadiyyata birbaşa müdaxiləsi də dövlət investisiya xərclərinin artırılması ilə və onun həyata keçirilməsi ilə müşahidə olunur. Və son illər bu çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanın postsovet ölkəsi olaraq investisiyasının, yəni infrastrukturunun bərpası ilə bağlı dövlət investisiya xərcləri artırılır və mən bir dənə onun fikrindən razıyam ki, təbii ki, il bə il bu şəffaflığı artırmaq lazımdır və Hesablama Palatası da gördüyü işlərdən ən vacibi də ondan ibarətdir ki, həmi qanunvericilik bazasını möhkəmləndirmək üçün, həmi birisi 2009-cu ildən beynəlxalq mühasibat uçotu bizdə tətbiq olunur və onu təkmilləşdirilməsi üçün kifayət qədər Hesablama Palatasında müsbət rəyləri var bu istiqamətdə görüləcək işləri bağımından. Mən o fikirlərlə razılaşmıram ki, Nazirlər Kabineti hər hansı sərəncamı verərkən dövlət investisiya xərcləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaiti fevral ayında hansısa sərəncam verməməklə, yəni bunu şübhə altına almaq olar. Əksinə, bu gözlənilirdi və dövlət başçısı iqtisadi proseslərlə bağlı dünyada gedən proseslər adekvat olaraq reaksiyası onu bir mənalı idi və qeyd olunmuşdu. Və bunu Nazirlər Kabinetinin rəhbəri olaraq Artur müəllim də qeyd elədi. Biz maliyyəsi ilkin olaraq maliyyəni o layihələrə ayrılacaq ki, onların deyək ki, tamamlanma işləri bu ilə düşür. Və yeni layihələrin biz dövlət investisiya xərclərinə salınmasını bu Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətindədir. Onları biz ilin gedişiylə uyğun olaraq bu may ayında da ola bilər, bu iyun ayında da ola bilər, bu sentyabr ayında da ola bilər. Əsası odur ki, qanun çərçivəsində bu il ərzində olsun, dövlət büdcəsindən ayrılmış investisiya xərcləri yerinə yetirilsin. Və yerinə yetirilməməsində də bir problem görmürəm, çünki bu yenə də Azərbaycanın xəzinəsindən başqa yerə getmir. Sadəcə olaraq daha vacib həll olunmuş məsələlərlə bağlı ya Milli Məclisə qanun layihəsi kimi təqdim oluna bilər və biz buna yenidən baxa bilərik. Burada heç bir problem görmürəm. Neftin qiymətinlə bağlı fikir söylənildi və neftin qiyməti hamı bilir, bütün iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar da bilir. Dünyada iqtisadi fəallıqla bağlı olan məsələdir. Mən ümid edirəm ki, mən bunu bir neçə dəfə təkrar edilmişəm, dünyada gedən proseslər, yəni dünya aparıcı ölkələrinin qəbul etdiyi maliyyə paketləri, öz iqtisadiyyatlarının ilk növbədə, öz milli iqtisadiyyatlarının dirçəltmə paketləri işləyən zaman biz neft ölkəsi olaraq maraqlıyıq ki, onlar tez işləsinlər və iqtisadi fəallıq o ölkələrdə artsın və biz neft ixracatçısı olaraq neftimizi sabit, stabil olaraq qiymətlərə uyğun sata bilək və bunun da davamı olaraq təbii ki, dövlət neft fonduna toplanan vəsaitləri proqnozlaşdırarkən biz stabil qiymətlərə istinad edərək onu proqnozlaşdıra bilək. Bu, təbii ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin və Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələlərdir. Və ümid edirəm ki, birinci rübün və birinci 4 ayın, 5 ayın nəticəsi olaraq may ayında biz bu məsələyə qayıda bilərik və icmal büdcənin tərkibçisi olan neft fondunun gəlirlərini biz hər hansı bir dəyişikliyə təbii ki, uğramalıdır günün tələbinə uyğun olaraq.
Səhrab bəy qeyd etdi ki, burada uzlaşma baş verəndə rəqəmlərlə, siz proqnozu qeyd etdi, stabil qiymətlərə, stabil rəqəmlərə əsaslanan proqnoz, nəticə itibarı ilə fərq mövcuddur. Rəsmi rəqəmlərə əsaslanaraq Səhrab bəy qeyd etdi ki, bu fərqlər üzə çıxıb. Bəs bunu necə əsaslandırırsınız, Nəzim?
Rəsmi, mən hesab etmirəm ki, burada bir yanlışlıq var. Sadəcə olaraq başqa-başqa mənbələrdən götürülmüş rəqəmləri uzlaşdıran zaman mən bir fikirə diqqət yetirdim. Məsəl üçün, əvvəlki illərdə hər hansı bir regionlarda hansı layihəni həyata keçirdi, ad-badı yazılırdı. Təbii ki, bu təqdim olunurdu. Bəzən bizim deputat həmkarlarının bir qismində də bu sual yaranırdı və bizə müraciət ediləndi. Bizdə araşdıranda görülür ki, bu belədir də, bir ildən başqa ilə keçən layihələr var. Onun birinci siyahıda olaraq sonrakı ildə onun salınmaq da ola bilər, salınmayaq da ola bilər. Yəni bu Nazirlər Kabinetinin verdiyi siyahı ilə bunu tutuşdurmaq, burada bu qədər deyə anlaşılmazlıq var və yaxud burada sadəcə olaraq o anlaşılmazlıqdan gedər söhbət. Mən hesab edirəm ki, Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat şöbəsində kifayət qədər ciddi insanlardır və o insanlar dövlət büdcəsi çərçivəsində Nazirlər Kabinetinin bölüşdürəcəyi olan vəsaitlərdə bu qədər 70-80% fərq ola bilməz.
Birisi söhbət nədən gedir, Nazım əm? Deməli, bax, bu söhbət proqnozlardan gedir. Məsələn, tutaq ki, 2007-ci ilin sonunda 2008-ci il üçün proqnozlaşdırılıb dövlət investisiya xərcləri 2,8 milyard. 2009-cu il üçün isə proqnozlaşdırılıb 3 milyard. Amma 2008-ci ilin nəticələri artıq oldu 4,3 milyon. Və eyni zamanda 2009-cu ilə də büdcə qanununda təsdiqləndi 4,7 milyard. Mənim deməyim ondan ibarətdir ki, biz bunu uzun müddətə planlaşdırmalıyıq. Biz, məsələn, bax Qazaxıstanda, baxmayaraq ki, neftin qiyməti, orada da neftin qiyməti onların da iqtisadiyyatına təsir edib. Qazaxıstanda dəqiq bilinir ki, 5 ildən sonra nə olacaq? 30 ildən sonra nə olacaq? Hamısı proqramlar şəklində. Bax, ayrıca Qazaxıstan bizdən də çox pullar xərcləyir bu dövlət investisiya xərclərinə. Bizdən bir neçə dəfə çox pul xərcləyir. Amma onlarda bu hamısı dəqiq bax proqram var və proqramın da addımları var.
Mən aydınlıq gətirim. Təbii ki, mən elə bildim verilən vəsaitlərin fərqində onu biraz nonsens göründü.
Bu da onun danışmırıq.
Proqnozlar belədir. Təbii ki, hamı bir ciddi insanlar da bunu qəbul edirlər. Hamı bilir ki, proqnoz vermək çox da düzgün məsələ deyil.
İdmanda bu belədir. Bunu mən sizə deyə bilərəm.
Yo, bu idmanda öyle bu.
Mən qeyd elədim. Ölkənin orta müddətli və uzun müddətli inkişaf strategiyası məlumdur. Və mən 40-dan yuxarı dövlət proqramları var ki, bu proqramlar eləsi var 15 illiyə hesablanıb, eləsi var 25 illiyə hesablanıb, eləsi var 3 illiyə, eləsi var 5 illiyə. Bu proqramlara uyğun olaraq da həmin proqramların həyata keçirilməsi üçün maliyyə mənbəyi məlum mənbələrdir. Və mən hesab edirəm ki, proqnozları orta müddətli olması daha məqbuldur. Ancaq nə eləyək ki, bugün iqtisadi böhran hökm sürür, o ölkələrdə də hansı küçüllük büdcələr qəbul edilmişdi Rusiyada, Qazaxıstanda, artıq bu ilki büdcələrinə Allah korrektorovka etməyə məcburdular. Və nəticədə 1% ilə proqnozlaşdırılmış büdcə kəsiri Rusiyada, sonda qalxdı 10%. Və indi planlaşdırırlar ki, büdcə kəsirinə təzədən 2013-cü ildə ancaq qayıdacaqlar 1%-li ümumidaxili məhsulun 1% miqdarında. Yəni, bizdə də bu proqnozlar təbii ki, investisiya xərcləri ilə bağlıdır bu məsələlər, indi müzakirə edilmiş məsələlər. 2007-ci ildə məlum idi ki, o vaxtı neftin qiyməti də məlum idi, 2008-ci ildə pik nöqtəsinə çatdı. Və 2007-ci ildə ehtiyatla proqnozlaşdırılmış məsələ 2008-ci neftin qiymətindən təbii ki, o artım proqnozlaşdırıldı və dövlət xərclərinə də usalandı. Ona görə biz pulumuzun çox gələn zamanı, indi Maliyyə Nazirliyi də, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi də bunu heç kəs bilə bilməzdi ki, dünya iqtisadiyyatının aparıcı ölkəsində olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında başlayan bu iqtisadi böhran təbii ki, sonra da neftin qiymətinə təsir edəcək və bu gəlib çıxacaq. Mən onunla razıyam ki, təbii ki, proqnozlarda ciddi olmaq lazımdır və kifayət qədər rahat verici proqnozlar vermək lazım deyil. Ona görə də dövlət büdcəsində 70 dollar götürülmüşdü. Faktiki olaraq neftin qiyməti 120 dollardan yuxarı idi. O zaman yo,
neftin qiyməti 70 dollar götürüləndə 50 dollar idi neftin qiyməti artıq.
Yo. O zaman büdcə, siz bilirsiniz ki, büdcənin proqnozlaşdırılması noyabr ayında başlamır.
Nə olsun ki, bunu dəyişmək olmaz.
Proqnozlaşdırılması
fakt bax faktiki olaraq 50 dollar olan vaxtı.
Mən sizə bir şey deyim də, bu fikrimi tamamlayım. Faktiki olaraq büdcənin 2009-cu ilin büdcəsinin parametrləri birinci rübün sonundan başlamışdı keçən il. Və birinci rüb mart ayından sonra təqribən bu gəlirdi, çıxırdı büdcə bizə təqdim olunana qədər görün neçə dənə instansiya keçir və neçə dənə instansiyada razılaşdırılır. O zaman büdcə mən razıyam. Biz də bu fikirləri səsləndirdik ki, artıq neftin qiyməti kifayət qədər aşağı düşüb. Və spekulyativ amillər mövcud idi o zaman.
Bəli.
Və 70 dollarda saxlanılmağın, yəni büdcənin təzədən hesablanmağı müəyyən qədər vaxt aparırdı və onsuz da biz planlaşdırırız ki, büdcəyə biz 2009-cu ilin büdcəsinə mayəndə korrektorovka olunacaq. İlbə-il bu prosedurlar var. Əvvəlki illərdə profisitlə bağlı idi. Yəni, artıq gələn vəsaitlərin bölüşdürülməsi ilə məşğul olacaq. İndi biz defisitlə məşğul olacaq. Yəqin ki, müəyyən xərcləri azaldacaq.
Yəni, büdcə azalacaq.
Təbii, büdcənin xərclər hissəsi azalacaq.
Yaxşı praktika deyil, Nazim mənim. Bu yaxşı praktika deyil. Bu, elə bir ki, bax, Azərbaycan özünü necə aparır? Tutaq ki, bir nəfər adam olur, yaxşı pul qazanır. Və bütün planlarını qurur o yüksək maaşına görə. Başlayır özü üçün böyük planlar cızmaq və s. Biz təklif edirik ki, ümumiyyətlə, bax, makroiqtisadi proqnozlaşdırma aparılanda, büdcə proqnozlaşdırması aparılanda, kəsir proqnozlaşdırması aparılanda neft amili kənara qoyulsun. Əvvəl bu neftsiz deməli planlaşdırma...
Neftsiz büdcə olsun.
Neftsiz büdcə olsun. Sonra artıq neft transferlərin bir limiti müəyyən olunsun və bu limit də elə müəyyən olunsun ki, heç bir risk deməli bizim bu proseslərə təsir edə bilməsin. Əgər, məsələn, biz neftin qiymətini 20 dollar götürsək, neft 100 dollar olsa, nə olsun ki, bu pulu itiririk, Bu pulu kimsə əlimizdən alır?
Ona görə bundan nə narahatçılıq bu qədər yaranır ki, biz büdcəni, yenə deyirəm, büdcə dövlətin büdcəsi, ailənin büdcəsi kimidir? Ailənin gəlirləri onunla, o fikir hamı üçün çox məqbuldur. Ailənin
büdcəsi, birdən belə olur ki, yenidən götür qoy etmək lazımdır.
Yenidən götür qoy etmək lazımdır. Buna da təzədən baxmaq lazımdır. Mən o fikri, bir məsələni hamı istəyir və bunu ölkə başçısı dəfələrlə qeyd edilib. Biz qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdə maraqlıyıq. Nə edək ki, bizim Sovet İttifaqından qalmış kifayət qədər problemlərimiz var. O problemlərlə böyük Qarabağ problemidir və qaçqınlar, köçkünlər problemidir. İqtisadiyyatımıza böyük yükdür bu. Mən də razıyam ki, biz çalışmalıyıq qeyri-neft sektoru, yəni büdcəmiz tamam olaraq, heç olmasa 90% vergi büdcə siyasətinlə formalaşmasın, vergilən formalaşsın.
Bəli.
Və biz Allahın bizə verdiyi maddi nemətlər, yəni neft, qaz, bu təbii ki, indiki nəslin və gələcək nəslin nəsil üçün saxlanılmalı olan vəsaitlərdir. Bunu heç kəs şübhə altına qoymur. Sadəcə olaraq, qanunda da var ki, 25%-dən az olmamaq şərti ilə bu neft fonduna köçürülür, gələcək nəsillər üçün saxlanılır. Bu maddə heç vaxt pozulmuyor. Büdcə sistemi haqqında qanuna uyğun olaraq, bütün o parametrlər, büdcənin parametrləri müzakirə olunan zaman, Maliyyə Nazirliyi onu bizə gətirən zaman, təbii ki, onlar saxlanılır, sabit olaraq büdcə qanunu şəklini alır. Ancaq bir şey deyək ki, bugün biz nə eləməliyik ki, bizim neftimiz var. Və həqiqətən də nefti inkişaf elətdirərək, neft sektorunu inkişaf elətdirərək biz çalışmalıyıq ki, neftin maya dəyərini aşağı salaq. İstehsal olunan neftin maya dəyəri aşağı düşsün. Dünyada konyunkturadan asılı olmasın. Əgər bu dünyada gedən proseslərlə bağlı, əgər neftin qiyməti bugün 45 dollardırsa, biz bunun maya dəyəri kifayət qədər aşağı olmalıdır ki, bizim qazancımız yerində qalsın. Yəni bu adi bir elementar bir məsələdir. Bizim neftdən gəlirimiz daha çox olsa, daha çox olsa, mən hesab etmirəm ki, bizim mənfi xüsusiyyətlərimiz olmalıdır. Əksinə, bundan biz yararlanaraq infrastrukturumuzu falan yararlana bilərik. Ancaq bugün Azərbaycan neft ölkəsidir. Bu təbii də qarşılanmalıdır. Büdcənin də əsas istiqamətləri neftdən gələn gəlirlər hesabına formalaşır. Onunla razıyıq ki, istehsalla məşğul olan şirkətləri, iri vergi ödəyicilərini biz sosial problemlərdən kənara çəkməliyik. Yəni istehsalçı istehsalla məşğul olmalıdır. Sosial problemləri yerli dövlət orqanları, yerli munisipalitetlər həyata keçirilməlidir. Bu barədə Hesablama Palatasında rəyində göstərilib ki, iri vergi ödəyicisləri olaraq az neft şirkəti, digər şirkətlər, Azərqaz deyək, Azərs. Bu şirkətlərin sosial yükünü biz azaltmalıyıq və sosial yük tədricən vergi ödəyicilərinin boynuna keçməlidir. Dövlət olaraq vergi ilə dövlət idarə olunmalıdır, iqtisadiyyat idarə olunmalıdır. Ancaq bu məsələlər var, bugün bu mövcuddur. Bunlarda o infrastruktur var, o dövlət neft şirkətində də, qeyrisində də. Bu qədər birdən-birə bunu dəyişmək də qeyri-mümkündür. Ona görə buna mən hesab edirəm ki, dialoq vasitəsindən, bu ictimaiyyəti rəyləndirmək məsələsindən, şəffaflığı artırmaq məsələsindən, rəqabət mühitini formalaşdırmaqla biz ona çata bilərik.
Cənab, buyurun.
Mən siz nəyə demək istəyirəm? Birincisi, bax, bu qeyd olunur ki, qeyri-neft sektorunun inkişafında hökumət maraqlıdır. Bu deyilir, dəfələrlə deyilir, dönə-dönə deyilir.
Belə də olmalıdır.
Belə də olmalıdır, təbii ki. Amma biz nəyi görürük? Biz görürük ki, məsələn, 4,7 milyard manatlıq dövlət investisiya xərcləri təsdiqlənir. Onun içində bir dənə də olsun bələdiyyə qurumu sifarişçi deyil. Bütün sifarişçilər dövlət qurumlarıdır.
Ona görə biz dövlət puludur da, bu dövlətimizdir. Bələdiyyə
aydın məsələ, amma praktika var. Praktika var. Norveçin praktikası var. Hətta Norveçin biz Azərbaycan həmişə öyünür ki, biz Norveçin təcrübəsindən istifadə edirik. Mən Norveçin təcrübəsini deyirəm. Norveçdə hətta özəl şirkətlər, bələdiyyə orqanları dövlət investisiya proqramlarından istifadə edirlər, təklif edirlər. Bu rəqabətlə olmalıdır. Bu onunla olmalı deyil ki, məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi dövlət qurumudur. Hansısa qurum qeyri-dövlət qurumudur. Bu rəqabət mühiti olsa, elə bir şirkətlər çıxa bilər ki, ortaya. Onlar Azərsudan qat-qat ucuz və səmərəli layihələri təklif verə bilərlər və bu da təsdiqlənə bilər. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkincisi, biz bax bu ilin günün bu vaxtında bu neftin hələ də neftin biz bilirik ki, maya dəyərinin indiki satış qiymətinin arasında yenə də kifayət qədər fərq var. Və belə bir fərqin olduğu bir müddətdə biz dövlət neft şirkətinin nizamnamə fondunun artırılması üçün büdcədən 200 milyon pul ayırırıq.
Hətta yenə büdcədən.
Bəli. Və burada məqsəd nədir? Mən başa düşürəm, deyirlər ki, dövlət neft şirkətinin nizamnamə kapitalının həcmi azdır. Mən razıyam, 27 milyondur, bu olduqca bir gülünc bir rəqəmdir, o qədər şirkət. Ancaq hər il dövlət neft şirkəti böyük mənfəət əldə edir. O mənfəətin mənfəət vergisini ödəyəndən sonra milyarddan gedir söhbət. 1 milyard manatdan artıq vəsaiti öz sərəncamında istifadə edir. Hökumətlə razılaşdıraraq istifadə edir. O 1 milyarddan hər il 5 milyon, 10 milyon tapılmır ki, nizamlanma kapitalı artırılsın. Və bunlar baş vermir. O pullar hamısı xərclənir. Və bu böhran ilində bu böhran büdcəsindən yenidən 200 milyon bizim qeyri-neft sektorumuza heç 200 milyon dəstək yoxdur. 100 neçə milyondur sahibkarlara yardım fondu nədir? Biz dövlət neft şirkətinə 200 milyon manat yardım edirik.
Sizcə nədən unudulur? Yəni, unudulur mu, yoxsa ümumiyyətlə məqsədə uyğun hesab edilmir?
Unudulmur. Sadəcə olaraq o neft şirkətinin mənfəəti, o xərclənir. Orada məqsəd olmur ki, onu biz necə xərcləyək, səmərəli xərcləyək. Məqsəd olur ki, necə olur olsun biz bunu xərcləyək.
Yəni, layihələrə?
Bəli, müxtəlif layihələrə, müxtəlif, bəlkə də bu...
Onlara əvvəlcədən tərtib edirlər, layihələr əvvəlcədən bəlli olur.
O layihələrin bəlkə də hansısa əhəmiyyətlidir, hansısa əhəmiyyətsizdir, söhbət ondan gedmir. O söhbət ondan gedir ki, neçə il bu qədər mənfəət əldə edən şirkətin nizamlanma kapitalını artırmaq üçün niyə büdcədən pul ayrılmalı?
Mən aydınlıq gətirəm. İki dənə sual qalxdı. Təbii ki, birinci dövlət sifarişləri ilə bağlı niyə bunu Nəqliyyat Naziri və yaxud digər nazirlərin hər ətkisi? Mən bir arayış vermək istəyirəm. Təbii ki, dövlətin adından sifarişçilər var. Ayrı-ayrı sahələrdə, ayrı-ayrı sahənin nazirlikləri dövlət investisiya xərclərinə uyğun olaraq sifarişləri sifarişçi kimi yerinə yetirirlər. Ancaq bunu həyata keçirən şirkətlər müxtəlif ola bilər. O cümlədən, əgər Azərbaycanda belə bir bələdiyyə qurumu da varsa ki, onun təbii ki, texniki bazası, onların maddi texniki bazası buna yol verir, istənilən layihəni həyata keçirmək üçün tenderlərdə iştirak edə bilərlər. Yəni, bu...
Bələdiyyə komersiya strukturu deyil.
Yox,
ictimai bir strukturu deyil.
Yox, ictimai strukturu deyil. O elə komersiya strukturudur. Dərindən baxsaq, elə mahiyyəti onun, təbii ki, mənfəət əldə edilmək və bu mənfəəti o ərazisinə xərcləməkdən gedir onun söhbəti.
Yəni, müəyyən bir ərazinin menecerləri, menecer qurumudur.
Yəni, bu başqa ölkələrinin təcrübəsində onu görsək, munisipalitetlər də o layihələrdə iştirak edir, mən onlar razı. Sadəcə olaraq, bizdə o qurumlar varmı o səviyyədə, bu başqa sualdır. Ona görə dövlət sifarişləri təbii ki, dövlətin adından olaraq müxtəlif qurumlar həyata keçirir, o dövlət qurumlarıdır və burada heç kəsə qadağan qoyulmur ki, kimsə onunla iştirak eləməsin. Həqiq, burada artıq başqa məsələlər var, bunlar necə keçirilir, nə cür olur. Burada suallar doğrula bilər və buna da aydınlıq gətirmək lazımdır və bu ölkə inkişaf etdikcə, təbii ki, belə məsələlər ictimailəşdikcə, mən hesab edirəm ki, o sual altında verilən məsələlər kölgədə qalmış olacaq, onlar artıq keçmişdə qalmış olacaq. İkinci məsələ Azneft şirkətinin, Azərneftin nizamnama kapitalının artırılması ilə bağlı. Mən o sosial layihələri, mən münasibətimi bildirdim, hansı layihələri niyə həyata keçirirlər, istehsalçı niyə. Bu məsələdə mənim mövqeyim bəllidir. Sadəcə olaraq bir onu deyim ki, dövlət neft şirkətinin xarici tərəfdaşları var, hansıların ki, nizamnama kapitalları milyardlarla ölçülür. Və dövlət neft şirkəti tərəfdaş olaraq xarici banklarla, yerli banklarla işləyirlər. Və iqtisadiyyatda qəbul olunmuş bir meyyar var. Meyyar da ondandır ki, bu şirkətin nə qədər nizamnama kapitalı var. Ona görə də onun kredit davariyası nə qədər, kredit etibarlığı nə qədərdir. Mən çox müsbət sayıram ki, vəsait dövlət büdcəsindən ayrılır və Azərneft dövlət şirkəti olaraq nizamlanma kapitalı artırılır və bu meyyar yüksəldilir. Mən hesab edirəm ki, bu meyyarı biz gətirib daha yüksək rəqəmlərə çatdırmalıyıq.
Niyə o ayrıca mənfəət hesabına yox?
Ayrıca məsələ. Ancaq onu deyim. Mənfəət vergisi, bu vergilər hamısı dövlətin büdcəsinə yığılmalıdır və ədalətli bölüşdürülməlidir. Yox,
xalis mənfəətdən gəlir. Vergidən sonra.
Buna fərqi yoxdur. Bu cibimizdən aldıq, o cibimizə qoyduq. Yəni bu dövlət şirkətidir. Dövlət şirkətinin də gəlirləri dövlətin gəlirləridir. Mənfəət özünə qalan vergiyi ödədikdən sonra özündən ixtiyarında qalan gəlirdən gedirsə belə söhbət. Bu eyni cibimizdən götürüb o birisi cibimizə qoymaqla fərqi yoxdur. Yəni bu hansı mexanizmlə belə məqbul sayılıb belə olub. Ancaq bunun
indi ciblər birdir, bir dəfə də neft şirkətinin xalis mənfəətindən 200 milyon büdcəyə pul keçirsin və yaxud da Nazirlər Kabineti qərar versin ki, mən bu pulu götürürəm, mənim şirkətim deyil 100. Amma biz dövlət neft şirkətindən bu informasiyanın alınması ilə bağlı bizim bu məhkəmə işlərimiz var. Onlar deyir biz heç ictimai qurum deyilik. Biz kommersiya qurumu yox. Məsələn, onunla da gəlib o məhkəmə prosesini udurlar ki, biz sübut eləyirlər ki, biz kommersiya qurumu yox.
Özə sənədlərlə sübut edirlər.
Yox, mən hesab edirəm ki, təbii ki, nizamnama kapitalı və təbii hamısı dövlətə məxsus olan bir şirkətin bu dövlət şirkətidir və mən başqa məsələlərlə bağlı fikrimin münasibətini bildirim. Sadəcə olaraq nizamnama kapitalının artırılması müsbət məqamdır və bunu kifayət qədər artırılmasına yenə ehtiyac var. Aznəft şirkəti müstəqil hüquqi şəxs olaraq xarici bir tərəfdaşla hansısa bir müqaviləni imzalayarkən təbii ki, onun nizamnama kapitalına baxırlar ki, hansı şirkətlə xaricdə biz burada Aznəfti yaxşı tanıyırıq, hansı işlərlə məşğuldur, ancaq xaricdə bunu tanımırlar.
Deyək ki, belə xaricdə də tanıyırlar. Bu yaxınlarda 611 milyon dollarlıq
Görürsünüzmü? Dövlətin adı olmasaydı, onunla bu qədər aktivləri olmasaydı, təbii ki, o qədər də kredit 11 verməzdilər.
11 bankdan o qədər kredit
o qədər, alıblar. Yəni, bu o deməkdir ki, kredit etibarı Aznəft şirkətinin yüksək dərəcədə. Onun da göstəricilərindən də ən birincisi, mənim fikrimcə, onun nizamlama kapitalıdır. Nizamnama kapitalının nə qədər yüksək olması, bir o qədər onun meyarının artması.
Bilirsiniz, burada meyar nədir? Bəli. Bax, biz, Nazim müəllim deyir ki, bizdə bələdiyyələr belə yüksək səviyyədə deyil. Bax, niyə deyil? Nətər olur ki, bax, bu
bələdiyyə. Ondan biz danışaq bələdiyyələrlə bağlı 3 saatdir bizə vaxt tərif.
Menecmenti düzgün.
Yox, mən qısaca onu demək istəyirəm ki, əgər biz bələdiyyələrə dotasiya olaraq cəmi 3,5 milyon manat ayırırıqsa, amma dövlət neft şirkətinin nizamnama kapitalının artmasına 200 milyon ayırırıqsa, belə olmalıdır.
Mən hesab edirəm, Zöhrəb bəy, bələdiyyələr 3 milyon yox, 300 milyon da ayırsaq indiki zamanda.
Onlar problemlərini həll edəcək.
Yox, yox, o problem həll olunmayacaq. O vəsait də boşuna xərclənib gedəcək. Biz sadəcə olaraq bələdiyyələrin səlahiyyətlərini müəyyən etmək istiqamətində işlər görülür. Qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir.
Təbii ki, ondan xəbərim var.
Yəni onu siz xəbərdarsınız. Təbii ki, bu bir neçə oxunuşdan keçib və sonda da bu gəlib ona çıxardacaq ki, bütün dünyada olduğu kimi bələdiyyələr də səlahiyyətli orqana çevriləcək. Və bələdiyyələrin formalaşması ona gətirib çıxardacaq ki, onlar layihələri həyata keçirsinlər. Güclü olsunlar, necə ki, qonşu Türkiyə dövlətində olduğu kimi. Yəni bələdiyyə başqanı seçkisində elə bilginən ki, prezident seçkisi gedir. Yəni elə rəqabət mövcuddur. Çünki bələdiyyə işlək bir qurumdur. Ancaq bizdə bugün bunun təzə yaranmış qurum bu etapları keçməlidir. Buna da cəmiyyət hazır olmalı. Cəmiyyət axı tələb eləmir. Bələdiyyə başçısı özünə bizə hesabatlar gəlir və
cəmiyyətin boynunu atmıyor.
Bələdiyyənin fəaliyyətinlə bağlı monitorinq aparan qurum və yaxud onun qanunvericilik bazası təkmilləşdirən Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq qurumu var. Neçə dənə bələdiyyə başçısına cinayət işləri açılıb, yəni kifayət qədər bu sahədə çətinliklərimiz var və bunu dövlətin üzərinə atmaq özü düzgün. Dövlət ancaq buna şərait yarada bilər, bunu təşviq edə bilər. Təşviq də ondan ibarətdir ki, o cümlədən 3 milyon dotasiyanın verilməsi də bir təşviqdir. Ki, siz heç olmasa ork texnikanızı alın, heç olmasa hansısa bir məsələni həll edin. Ancaq nə olsun yerlərdə o gedir ona çatırmı? Bu artıq başqa bir məsələnin mövzusudur. Biz çalışmalıyıq ki, bu qurumu işlək bir quruma çevirək, o da cəmiyyətdən asılıdır.
Biz şəffaflıqla bağlı danışdıq. Şəffaf. Mən qısa qeyd edəcəm. Bu şəffaflıqla bağlı, yəni çox danışılır. Biz də çox danışmışıq. Hamı çox danışır ki, şəffaflıq artırmaq və s.
Ağızda şirin olur.
Bəli, müxtəlif deməli yollarla da bunu ölçmək olar.
Bəli.
Demək olar ki, bu sənət var, bu sənət yoxdur. Biz balaca bir deməli araşdırma apardıq. Götürdük 5 dənə sayt ve web saytlar vacib.
Deməli, dövlət saytı.
Bəli, Nazirlər Kabinetinin saytı, Maliyyə Nazirliyinin saytı, Nəqliyyat Nazirliyinin saytı, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin saytı və bizim bir nömrəli dövlət informasiya agentliyi olan Azərtacın saytı. Bu saytlar fəaliyyət göstərəndən indiyənə qədər. Məsələn, Azərtac 2003-cü ilin yanvarın 1-dən ta bu günə qədər. 3 dənə açar söz verdik və axtarış verdik ki, görək nə məlumatlar çıxacaq. Bir söz oldu. Bunu ondan ötürü elədik ki, bəzi hallarda bu dövlət investisiyaları gedir bunun adı, bəzi hallarda dövlət əsaslı vəsait gedir, bəzi hallarda dövlət investisiya xərcləri. Ona görə hər 3 sözü biz açar söz kimi axtarışa verdik. Nazirlər Kabinetinin saytından deməli dövlət investisiyaları sözü 17 ədəd, dövlət əsaslı vəsaitlər 27 ədəd, dövlət investisiya xərcləri 27 ədəd çıxdı. 27 məlumat və ya sənəd. Maliyyə Nazirliyinin saytında dövlət investisiyaları 2 ədəd, dövlət əsaslı vəsaitlər 4 ədəd, dövlət investisiya xərcləri 10 ədəd məlumat və ya sənəd. İnvestisiya büdcəsinin 20%-ni xərcləyən Nəqliyyat Nazirliyinin saytından hər 3 açar söz üzrə heç bir məlumat çıxmadı.
Səkə sayt işləmir?
Yox, saytın axtarış sistemi işləyir, başqa
məlumatlar çıxırdı.
Sadəcə nəqliyyat sözünü vermək, yük daşımalar sözünü versək, axtarışa çıxır. Azərtacda, deməli, 53 ədəd dövlət investisiyaları, 21 ədəd dövlət əsaslı vəsaitlər, 42 ədəd dövlət investisiya xərcləri. Biz bunların heç mahiyyətinə varmırıq. O, məsələn, Azərtacın elə məlumatı var ki, haradasa məktəb tikilib, filan çərçivədə tikilib. Başqa informasiya yoxdur. Sadəcə nə var, nə yox. Bax, o prizmadan. O bayaq dediyiniz məsələ, axtarışın işləməməyi bizim İqtisadiyyat Nazirliyimizə aiddir. Onun saytında axtarış sistemi olsa da, amma işləmir. Amma biz onu başqa cür axtardıq. Dədə-baba üsulundan bir-bir bölmələrə girməklə və 5 dənə buradan sənəd tapdıq. Və bu sənədlərin də deməli yalnız biri yəni yeni sənəddir. Qalan 4 sənəd 2007-ci ilin sənədləridir. Yəni bu kiçik bir araşdırma idi. Mən bunları indi elə
Nazir
müəllimə verəcəm.
Çox düzgün qeyd edirsiniz. Bəzi məlumatlar o saytlarda olan məlumatlar bizi də qanilləmir. Həqiqətən də Nazirlər Kabinetinin və Maliyyə Nazirliyinin saytı çox gec yenilənir. Və mən Maliyyə Nazirliyinin saytına girdim. Mən özüm də təəccüb elədim ki, 2008-ci ilin büdcəsi icra olunub. Ancaq o məlumat, büdcə məlumatı orada yoxdur. Yəni, mən hesab edirəm ki, mən bu nazirliklərin rəhbərlərinə təbii ki, o iradlarımı çatdıracağım. Ola bilər ki, o informasiya texnologiyasına cavab verən şəxsin məsuliyyətsizliyidir və yaxud buna biz aydınlıq gətirərik. Faktiki olaraq mən də biz də hər hansı bir məlumat barəsində məlumatı alırıq çox vaxtı ilə internetdən informasiya saytlarından. Ona görə bu məsələlərə müvafiq qurumlar çox diqqət yetirməlidir. Bununla mən təbii ki, razılaşıram. Ancaq saytlarla təkcə iş bitmir. Gündəlik nazirliklərin gündəlik işləri var. Və mən hesab etmirəm ki, nazirliklər öz işlərində məsuliyyətsiz yanaşırlar. Yəni, bunu mən tam səmiyyətlə deyirəm. Bizə lazım olan məlumatları biz çalışırıq heç kəsini narahat etmədən biz məlumat alaq və yaxud bu yazışmanı uzun sürən bir vaxt aparır. Nə qədər olmasa da bu 2 həftədən az olmur. Yenə də informasiya saytlarını üst tuturuq. İndiki zamanda 21-ci əsrdə bu tipli məsələlərin bugün də belə səviyyədə olması bizi qane edə bilməz və bu məsələni mən aydınlaşdıracağım və çalışacağım ki, müsbət həll olunsun.
Nazım əm, sözün açıq bizim az vaxtımız qalıb saat sonuna. Mən nəticələr barədə sözün açıq biraz danışmaq istəyirəm. Çünki büdcənin formalaşması, şəffaflıq, xərclər, problemlər, siyasət. Fakt olaraq Gəncədə müəssisə bağlanır. Bir dənə müəssisə. Şamaxıda Star avadanlığını belə deyək, yığan müəssisə bir aylıq rəsmən elan edilib ki, bağlanır.
Mingəçevirdə kompüter
istehsalı. Siz hələ Mingəçevirdə olmuşsunuz bu yaxınlarda yer gəlmişkən. Bu problem var. Nəticələr
Azərkimə bağlı.
O qədər də ürək açan deyil, belə yumşaq isə.
Mən sizin istiqaməti başa düşdüm. Mən təbii ki, biz də maliyyə böhranı dünyada başlayan zaman biz qeyd etmişdik ki, bu bizdən yan keçə bilməz. Biz dünyanın bir hissəsi, liberal bazar iqtisadiyyatı Azərbaycanda bugün hökm sürür və Azərbaycanın ixrac yönümlü qeyri-neft sektorunun kifayət qədər o adı çəkdiyiniz müəssisələrin də iştirakı var. O cümlədən Gəncə Alüminium Zavodunun. Və dünyada gedən konyunktura dəyişikliyinlə uyğun olaraq və bizdə yaranmış yeni müəssisələrin dövrə vəsaitinin az olmağı, yəni yeri gələndə sıqlada işləməyin az müddət çəkir və buna əlavə vəsait lazımdır. Ona görə bu müəssisələrin bir qismi bağlanmalıdır. Bu təbii müvəqqəti olaraqsa bunu belə yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan mən bir şey deyim də, ölkə başçısı durub çıxış eləyəsi deyildi ki, bizdə böhran olmayacaq və ya bu bir ajataj yarada bilərdi. Təbii ki, ölkə başçısı insanların bir funksiyası ondan ibarətdir ki, insanlar sabahsı günə etibarlı baxmalıdırlar. Və ölkə başçısı qeyd etdi ki, bu bizə az təsir edəcək. Ancaq müvafiq nazirliklər bazarın istiqamətini, konyunkturanı dəyişmək üçün mən hesab edirəm ki, adekvat hərəkət bu gün də etmirlər. Və yeri gəlmişkən və bu barədə biz fikirlərimizi söyləmişik. Ayrı-ayrı sahələr üzrə hələ də ləngimələr var. Çünki böhran şəraitində nazirliklərin öz işləmək prinsipini ortalığa qoymalılar. Asan pullarla təbii ki, biz onunla razıyıq ki, idarə etmək daha asan olur. Ayrı-ayrı strukturlardan gedir bir söhbət. Ayrı-ayrı nazirliklərdən, komitələrdən gedir söhbət ki, öz işlərini bugünün tələbinə uyğunlaşmalıdır. İqtisadiyyatda belə konflikt situasiyalar da situasiya uyğun hərəkət edilməlidirlər. Mən hesab edirəm ki, Azər Alüminium da bir dövlət idarəçisində olan müəssisə kimi xarici bazarlara tam adekvat reaksiya verməlidir və hansısa ki, daxili bazarda məsələni kompensasiya edə bilərdi. Bu və ya digər məsələlər, idxaldan asılılığımızı müəyyən qədərəcədə aşağı salmaq üçün təbii ki, iqtisadiyyata, real iqtisadiyyata uzun pulların verilməsi təmin olunmalıydı. Biz çox əfsuslar olsun ki, bizim səsləndirdiyimiz fikirlər çox gec reaksiya verildi. Mərkəzi bank tərəfindən çox dərəcələrin aşağı salınması, hələ də bu məsələ tam həllini tapmayıb. Yenə özəl bankların maliyyə çatışmamazlığı var, ancaq Milli Bankın rezervləri mövcuddur, Dövlət Neft Fondunun xaricdə saxlanan vəsaitləri mövcuddur. Yəni, bu real iqtisadiyyatımıza dəstəklə bağlı ölkə başçısının səsləndirdiyi fikirlər həyata keçirilməsi üçün ləngimə var, bunu biz razılaşırıq və bunu biz yer gəlmişdən tənqid edirik. Ki, biraz böhrana davamlı hərəkət etməli lazımdır.
Nəticə var mı? Nəticə verir mi?
Nəticə mən hesab edirəm ki, verməlidir və bu istiqamətdə hamı işləməlidir. Təkcə ölkə başçısı yox. Ölkə başçısı o prinsipləri müəyyən edir, istiqamətlər verir və buna uyğun da ayrı-ayrı nazirliklər, dövlət qurumları adekvat hərəkətlər etməlidir. Mən hesab edirəm ki, kifayət qədər deyil. Yəni, bu adekvat deyil. Ölkə başçısının verdiyi tapşırıqların həyata keçirilməsində deyək ki, bir professionalizm çatışmamazlığı var. Çünki bu da bir təbii qarşılamaq lazımdır. Belə bir vəziyyətlə Azərbaycan rastlaşmamışdı. Bu bir 10 il bundan qabaq baş vermişdi. Təbii, onda dünyada gedən proseslər. Bu böhranın indiki vəziyyətdə başımızın üstünə alması müəyyən nazirliklərdə, müəyyən qurumlarda bir az çaşqınlıq yaratdı. Ki, biz hansısa bir layihənin həyata keçirilməsi üçün biz gözləməliyik ki, yuxarıdan kimsə göstəriş versin.
Amma, Nazim Hanım, mayda büdcəyə baxılacaq. Siz misal üçün keçən il profisit tərəfində müzakirə ediriz. Bu il isə güman ki, defisit məsələsi müzakirə olunacaq. Yəni, vəsait çalışmazlığı. Vəsait azaldılsa müxtəlif büdcələrdə, büdcənin müxtəlif hissələrində belə desəm, bu əldə etdiyimiz vəziyyəti lap dərinləşdirməyəcəkmi ki, müəssisələrin müvəqqəti dayandırılması adlandıraq bu prosesi və bu daha da sürətlənməyəcəkmi?
Böhran şəraitində təbii ki, müəyyən müəssisələrin bağlanmağı ola bilər. Yəni, bu kapitalizm bir canlı orqanizmidir. Zəif menecmentini qurmuş şirkətlərin yerində yeni şirkətlər əmələ gəlməlidir. Kimlərsə iflas etməlidir, kimlərsə ayağa durmalıdır. Yəni bu kapitalizmin qanunudur. Ancaq bunun sosial problemləri var. Bu sosial problemlər də dövlətin üzərinə düşür. Dövlət sosial siyasətini mən hesab edirəm ki, çox gözəl qurub və sosial siyasət ondan ibarətdir ki, təqaüdçülər, dövlət büdcəsindən maliyyələşən insanların təbii ki, nəzərdə tutulmuş 2009-cu ildə və sonrakı illərdə də bu yerinə yetiriləcək, bu bir mənalıdır. Dövlət investisiya xərcləri ilə bağlı əsas büdcənin əsas parametrlərindən biri olan bu layihələrə Nazirlər Kabineti mən bayaq aydınlıq gətirdim, müəyyən bir işlər görülür və sonrakı aylara saxlanılır. Bu da müsbət qarşılanmalıdır. Ayrı-ayrı nazirliklər üzrə müəyyən xərcləmələri biz bu barədə təkliflər vermişik. Hesab edirəm ki, Maliyyə Nazirliyi, başqa dövlət qurumları buna müsbət reaksiya veriləcək. O xərclər azaldılmalıdır. Yəni, yersiz xərclər də saf çürük olunmalıdır. Bu xərclər bizə lazımdır və bu şəraitdə iqtisadiyyatımıza hansı canlanma verə bilər ki, bu qədər vəsaiti xərcləyir.
2008-ci ildə büdcə qəbul olunarkən dediyiniz, nəzərdə tutduğunuz belə deyək, lazımsız xərclər görünürdürmü? Yoxsa maliyyə böhranı buna təkan verdi ki?
Yox, mən milli büdcəmiz müzakirə büdcə müzakirə olan zaman bir üç məsələni qaldırmışdım. Suallardan biri Milli Bankın, o vaxt Milli Bankında, indi Mərkəzi Bank, Milli Bankın sədrinə ünvanlanmışdım ki, uçot dərəcəsinin bu qədər yuxarıda saxlanılması və kommersiya banklarına vəsaitin verilməsi, resurslarla təmin olunmamasının səbəbi nədir? Və bu qanunvericiliklə bağlıdırsa, biz bunu dəyişiklik edək və yaxud sizin bu barədə fikriniz. İkinci sualım Maliyyə Nazirliyindədir. Təbii ki, Dövlət Əmlak Komitəsinin xərclər hissəsində 20 milyon vəsait özəlləşmədən qabaq sağlamlaşma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərə alsaq ki, 2008-ci ildə bu 15 milyon ayrılmışdı, 12 milyon yarımı xərclənmişdi. Ancaq ondan gələn gəlirlər adekvat deyildi. Yəni bu sual ona idi ki, biz bu 20 milyonu bəlkə ipoteka fonduna verək, təbii bu sualı qaldırmışdım. Və üçüncü sualım ondan ibarət idi ki, Hesablama Palatasına biz regiondan seçilmiş deputat olaraq Hesablama Palatasının bugünkü qanunvericilikdə ancaq komissiyanın icazəsi ilə, xahişi ilə və yaxud müraciəti ilə Hesablama Palatasının hər hansı bir layihəni yoxlaya bilər. Və bu şəffaflıq təşəbbüsünün artırılması üçün mən təklif etmişdim ki, biz dəyişiklik edək və hər bir deputatın buna səlahiyyəti olsun. Yəni bu üç sualın, bilirsinizmi, büdcə müzakirə olunan zaman təbii ki, vaxt azlığından və müəyyən səbəblərdən bu sonraya sağıldı. Ancaq güman edirəm ki, bu məsələlər büdcə müzakirə olunan zaman bir daha gündəliyə gətirəcəm. Onun bir hissəsi artıq həll olunub, ancaq tam deməsək də, ancaq mənim ən əsas çalışdığım məsələlərdən də biri biz şəffaflığı artırmalıyıq. Yəni, dövlətin xərcləri yönəlir hansısa bir layihələrə, ancaq onun həyata keçirilməsində minlərlə subyektiv amillər var. Subyektiv, yəni fəhlədən tutmuş layihənin rəhbərinə qədər subyektiv əsaslara sökənən problemlər var şəffaflıqla bağlı. Ona görə mən də istərdim ki, Hesablama Palatasından bağlı qanuna dəyişiklik olunsun. Bir də ayrı-ayrı nazirliklərin baxaq o xərclərinə bir daha gözdən keçirək və nəzərdə saxlayaq.
Nəzim Məmmədov, fikirləri də bu. Zöhrəb Sual da studiyamızda. Zöhrəb bəy, indi ben, maydakı gözlənilən dəyişiklik. Mən
müəllimin fikirlərini dəstəkləyirəm doğrudan. Və may ayında təbii ki, dövlət büdcəsində dəyişikliklər olunmalıdır. Bu qaçılmazdır, amma mümkündür ki, bu olmasın. Bu da mümkündür ki, hökumət bunu eləməsin. Mən fikirləşirəm ki, hökumət bunu eləməyə bilər. Necə ki, məsələn, neftin qiyməti 50 dollar olanda 70 dollardan onu hesablayıb təsdiqlədi. Eyni zamanda indi də eləməyə bilər. Yəni, bu, və sonra sekvestr tətbiq eləyə bilər. Yəni, şeyin, Maliyyə Nazirliyinin imkanı var ki, xərclərin müəyyən qədər mən onun dəqiq faizini bilmirəm nə qədərsə.
Mən hissəsini öz boynuna götürürsən belə?
Yox. O sekvestr xərclərin kəsilməsi. 10%-ni. Bəzi hallarda hətta 10%-dan da çox olur bəzi xərclər üzrə. Yəni bu bundan istifadə edə bilər. O biri tərəfdən də ki, belə deyək də kəsiri bu dövlət investisiya xərclərinin ehtiyat vəsaitləri ki, kimi ki qeyd olunub 1,6 milyard manat və ilin sonunda hökumət deyə bilər ki elə bir ki başa baş belə deyək də, belə doğru dilində desək, 1.6 milyard manat bu ehtiyat vəsait xərclənmədi və elə bir büdcə kəsiri də elə
heç olunmur.
Heç olunmur. İstənilən halda büdcəyə baxılmalıdır və o məsələlər də olmuşdur.
Təbii mən hesab, mən o fikirdə deyiləm ki, baxılmasın. Mən də sizin fikrinizdəyəm ki, hökmən baxılmalıdır
və
təkcə deməli büdcəyə baxılmamalıdır. Eyni zamanda bugünlər bax deyirsiniz ki, bu yardımlar reallaşmır. Ona görə ki, ortada proqram yoxdur. Yəni bu sadəcə bir sənədsiz, strategiyasız, bu elə mən hesab edirəm ki, Milli Bank buna doğrudan da ciddi yanaşır. Yəni mən o baxımdan Milli Bankın
mərkəzi bank.
Bəli, mərkəzi bankın mövqeyini müdafiə edirəm ki, bu bir proqram əsasında olmalıdır. Bunu sadəcə olaraq deməli bölmək olmaz. O biri tərəfdən mən bax sahibkarlar konfederasiyasının müəyyən təşəbbüsləri var. Mən o təşəbbüsləri də dəstəkləməyin tərəfindəyəm ki, milli sahibkarlığa ayrılan vəsaitlərin həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artırılmalıdır. Söhbət hardasa 1 milyarddan gedir. Konfederasiyanın
biz bu fikirləri səsləndirmişik təbii ki, dəfələrlə. Mən biz olunmur deyəndə onu nəzərdə tuturuq ki, biraz gecikir. Təbii bu belə də qarşılanmalıdır. Hər bir gecikən günün özünün fəsadları.
Təbii, mən razıyam.
Biz nə qədər bunu tez həyata keçirsək, bir o qədər biz buğrana davamlı çıxacaq bu problemlə. Rusların bir sözü var, net xuda bez dabıra.
Bəli.
Bu məsələni biz böhran bəlkə də gəlib ki, biraz biz ayılaq.
Əlbəttə.
Biz xərclərimizi və gəlirlərimizi daha məqbul sayaraq iqtisadiyyatımızı dirçəldək.
Bəli, bir çağırışdır, bundan istifadə eləmək lazım.
Milli sahibkarlığımızı dirçəldək. Milli sahibkarlıq kömək fonduna təbii kifayət qədər vəsait ayrılmalıdır. Bugün 1 milyard da azdır, 2 milyard da azdır.
Bizim 3 dəqiqə vaxtımız qalıb. Bakı Hava Limanının gecə reislərinin qəbulunu dayandıracaq yulun ikisindən. Buna səbəb kimi rəsmən Azərbaycan Hava Yolları deməli cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbəri Məhərrəm Səfərli məlumat verdi və deyib ki, bu Bakı əhalisinin sosial müdafiəsinin təmin olunması və gecə saatlarında normal istirahət üçün şəraitin yaradılması ilə əlaqədardır. Yəni bu rəsmi hissə aydındır. Amma mən dəfələrlə eşitmişəm ki, maliyyə böhranı Azalın xərclərinə də toxunub necə lazımdır və Bakıda bina havalimanının gecə saatlarında saxlanması kifayət qədər böyük xərcdir. Ona görə də bu addıma əl atıblar. Necə düşünürsünüz? Nə dərəcədə bu əsaslıdır? Nazir abi,
mən dəhşətə gəlirəm ki, necə ola bilər ki, məsələn, tutaq ki, elə reislər var ki, o bizdən asılı deyil, axı, başqa, biz axı bu qlobal dünyanın bir hissəsi.
Hər halda hər fikir söyləmək mümkündür, ancaq mən hesab edirəm ki, biz xarici dövlətlərdə çox olmuşuz, da olursuz da. Hətta magistral şəssələrin böyründə səs azaldan qurğular qurulur. O cümlədən Türkiyədə də bu yaxından şahid oldum bir neçə yerdə. Təbii normal qarşılanmalıdır ki, gecə saatlarında insanlar istirahət edən zaman mənim evimin üstündən mən 8-ci kilometrdə yaşayıram. Gecəli gündüzlü samolyotlar gedir və onun kifayət qədər səs vericidir və bu insanlar rahatsız edir. Bu iqtisadi böhranla mən bunu bağlamaq istəmirəm. Təbii ki, belə bir addım çox layiqli bir addımdır. Vətəndaşlara görə qəbul olunubsa, təbii ki, bunu alqışlamaq lazımdır.
Aynıdır. Bir adam sizə, Zöhrə bəy, çox sağ olun.
Faytona keçək.
Ola bilər, amma hər halda, baxa görə nə olacaq? Yolun ikisindən qatadım. Amma bu saatı əsasən biz büdcə xərcləri və dövlət sərmayələrinin şəffaflığı barədə danışırdıq. Növbəti saatda isə digər bir mövzu olacaq. Saat 18-də belə deyək, son xəbərləri eşidəcəksiniz, dalğanı dəyişməyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.